Habang naglalakad pa uwi si Dennis, nakapulot siya ng isang pulang libro sa tabi ng dinadaanan. Ang libro ay naglalaman ng mga guhit at kasulatang hindi niya maintindihan. Nababalot ng misteryo ang libro. Wala siyang maunawaan kahit isang letra sa mga nilalaman nito. Naisipan niya itong iuwi at ipakita sa lola niyang maraming alam sa historical facts. Ayon dito, base sa itsura ng nilalaman ng libro, ay maaaring pag-aari daw ito ng sinaunang mambabarang noon. Ang libro ay nag-iwan ng malaking katanungan sa isip niya. Hanggang sa paghiga sa kama ay laman pa rin ng utak niya ang misteryong nababalot sa librong ito. Paulit-ulit pa niyang binuksan ng bawat pahina nito. Pero wala talaga siyang makita na kahit anong palatandaan kung tungkol saan ba ito. Ang tanging bagay lang na nakita niyang pamilyar para sa kanya sa ilang mga drawings nito ay ang baliktad na krus na pinapalupitan ng dalawang ahas. Ang labis na pag-iisip ay nakatulugan ni Dennis. Bigla na lang siyang naalimpungatan nang makaramdam ng labis na init. Pagdilat niya, naramdaman agad niya ang sariling katawan na naliligo sa pawis. Babangon sana siya, ngunit biglang yumanig ang kamang kinahihigaan niya. Agad ding huminto ang pagyanig. Kasabay nito ang paglitaw ng isang nilalang na nagmula sa ilalim ng kama. Napamulagat si Dennis sa sobrang pagkagulat. Napaawang ang kanyang bibig at nanginig ang buong katawan. Ang nilalang na nasa harap ng higaan niya ay isang matandang babae na mabalasik ang muka at puno ng mga buhay na ahas ang ulo. Umakyat ito sa kama niya at dahan-dahang gumapang patungo sa kanya. Nawalan ng lakas si Dennis para sumigaw. Ipinikit na lamang niya ang mga mata at niyakap ang sarili. Habang papalapit ng papalapit ang matanda, ay lalong tumitindi ang panginginig ng kanyang katawan. Halos maiyak na siya sa takot. Ilang sandali pa, biglang naramdaman ni Dennis sa kanyang mga binti ang pagtuklaw ng isang ahas. Doon siya napasigaw at napadilat. Halos patiran siya ng hininga nang makita ang matanda na naglalabas ng matabang sawa sa bibig nito. Ang sawang yun ay nakapalupot ngayon sa binti niya. Maya-maya ay nagsalita ang ahas sa bibig ng matanda. Inalok siya nito ng limpak-limpak na salapi. Kapalit nito ay kailangan niyang ialay ang kanyang buong sarili sa kung sino o anumang nilalang ang nasa harapan niya ngayon. Sandaling nag-isip si Dennis at kalaunan ay pumayag sa kasunduan. Naisip niyang ito na marahil ang kasagutan sa misteryo ng libro. Ito ang kanyang magiging gantimpala. Magtatanong pa sana ang binata nang bigla siyang sunggaban ng ahas. Napasigaw siya sa sobrang gulat. Sa lakas ng pagsigaw ni Dennis ay bigla siyang nagising. Pawis na pawis siyang bumangon at sumandal sa kama. Doon niya napagtanto na isang bangungot lang ang lahat. Subalit pagtingin niya sa mga binti, napamulagat siya sa gulat nang makita roon ang bakas ng tuklaw ng ahas. Kinilabutan siya at hindi na pinatulog ng labis na takot. Pagdating ng umaga, natagpuan na lang si Dennis ng kanyang mga magulang na wala ng buhay sa sariling kwarto. Nanuyot ang balat nito at nangitim ang mga binti. At nakakalat sa tabi ng bangkay ng binata ang napakaraming salapi. Ayon sa otopsiya, tuklaw ng ahas daw ang kinamatay nito. Labis na nagtaka ang mga magulang ni Dennis dahil wala naman silang nakitang ahas sa kwarto nito maging sa iba pang sulok ng bahay. Isa pang pinagtataka nila, saan nang galing ang napakaraming salapi na natagpuan kasama ng binata? Ang pagkamatay ni Dennis ay nanatiling misteryo. Isang misteryo na ang tanging nakakaalam ay ang pulang libro. Ang libro na naglalaman ng mga kasulatan na walang nakakaalam kung ano ang kahulugan.